Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow işlemeýän bankomatlar üçin Merkezi Bankyň başlygyna käýinç berdi. Türkmen armiýasynda ýene bir eferildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Hindistanın hopsuzluk güçleri 21 avgustda Kaşmir'de yüze çıkan o katışıkta guman edilen cengçini öldürdü deyip polisiya maglumat veriyar. Bu, şu ayda New Delhi'nin gurrungi diyen sevitin ayretin statusunu yatıranından son dören ilkinci çakmışık oldu. Kaşmir'in Hindistan tarafından dolandırılan Baramulla sevitinde yüze çıkan hadisada polisiyanın bir ofisiyeri hem helak oldu. Bu ağırlıkta Pakistan Kaşmir'in de facto, yani iş yüzündek terhedinden hindi güçlerinin od açmağı neticesinde parağı dilatın arasından 3 adamın ölündüğünü aydar. Hindi medyasının beren maglumatına göre 19 avgustda Pakistan eskerlerinin serhet araçağının koloyundaki Punç etrafının ovalarına karşı od açanda 4 hindi eskeri ölüptür, yeni biri yaralanıptır. Geçen hepte Uwanistanyň paýtagty Kabulda toý dabarysyna janyndan geçenin amala asyran hüjümünde ölenleriň sany 80-ne ýetdi diýip 21 awgustda ýokary derejeli Uwan resmiýleri maglumat berdiler. 17 awgustda amala asyrylan hüjümde ölenleriň başdaky sany 63-e deň bolupdy. Emma soňu bilen ýaralananlaryň käbiri keserhanada ýogurdy diýip İçeri İşler Ministerliginiň medpowat wekili Nasrat Rahimi mälim etdi. Yine de 17 adam yaralary sebäpli keselhanada aradan çykdy. 160 töwereki adama intigam keselhanada ýa-da öýlerinde bejergi berilýär diýip Rahimi sözüni goşdy. Kabulyň Gunmatar tarapyndaky toý mekanyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Bu şu ýylyň dowamında Kabulda amala asyrylan 17-nji hüjüm boldy. Hüjümlerde azyndan 193 adam öldi, başga da 900-e goly yaralandy. Amerikanın Demirazı Koreya boyunca yürütü vekili Stefan Biegun, Birleşen Statların Rusya'daki Novut'daki ilçisi bolmak varadaki teklifi reddedip, muna derek Demirazı Koreya'nın denuklearizasyası boyunca işlemek çıdığını aytti deyip Reuters agentliği maglumat veriyar. Biegun hazır Seul'da Günorta Koreya'nın resmileri bilen gepleşikleri geçiriyar. Ol Pekinyanın tayar bulun pursadı, Amerikanın Demirazı Koreya bilen gepleşikleri yanadandan başlatmağa tayarlık görüyendiğine hem mälim etdi. Men Russiýa Federasiýasynda diplomatiki wezipäni öz üstüme almakçy däl. Muňa derek men Demirazy Koreýa boýunça öňe gidişlikleri gazanmak ugrunda tagalla etmekçi diýip biýgün belledi. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump, döwlet sekretarynyň orunbasary John Sullivan'ın Washington'ın Russiýanyň Nowotaky ilçisi bolmagynyň gaty mümkindigini aýtdy. Şu aýyň başynda Amerikanyň Moskwadaky ilçisi John Huntsman Jr. özüniň bu wezipeden çekilendigini ýygnan edipdi. İranın paytaxtı Tehran'da geçen dinç günleri hayvanların hukuklarını koruyucu aktivistlerin onurçası şehir resmileri tarafından öysüz itlerin öldürülmeğine karşı protest geçirdiler. Mundan öň internette öysüz itlerin vahşilik bilen öldürülen videosu peyda bolupdy. İtleri şol sanda gücüklere hem tanzim edilip, onlar azap içinde ölüpdiler. Aktivistler itlere kislatanın tanzim edilendiğini çaklayarlar. Bu satsal ulgulmalarında qahar gazaplı reaksiyalar dörötdi. Bunun neticesinde aktivistler hayvanları korumak boyunca kanunçuluğu kabul etmek varada çağırs ettiler. 19 avgustda geçirilen protestlara katnaşıcılar bugün matam günü diyen çıgarlara gıyırdılar. Şeyle de Tehran'ın hakiminin vizipeden çekilmeğine çağırs ettiler. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi ruhsat berilmedik protestlere gatnaşmakda aýplanyp tutuk edilen raýat aktivistini siýasy tutuk hukmunda ikrar edýändigini mälim etdi. 20 avgustda ýaýradan beýanatynda topar Konstantin Kotovyň dissini azat edilmegine çağırdy. Kotov, Russiýanyň 180 günün içinde ruhsat berilmedik protestlere bir sapardan köp gatnaşan adamy jinayat jogapkärçiligine çekmäge mümkinçilik berýän dawaly kanun etasynda 15 oktýabr açylyny dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Kotov 10 avgustda garasy dalaş gärleri Moskwanyň geňişine geçiriljek saýlawlara hasaba alynmagyny talap edip geçirilen ýürüşde tutuk edilipdi. Eger de Kotov günäli tapylsa, oňa 5 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi